بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوتي في الدين عزني الله إياكم kaum muslimin para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah taala alhamdulillah puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia Allah atas petunjuk dan pertolongan Allah Ta'ala, kita diberi kesempatan dan kemampuan untuk kembali kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kembali kita duduk bersama dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, tidak terasa kita sudah di ujung bulan Dzulqa'dah, dan sudah hampir tiba bulan Dzulhijjah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita akan hari-hari yang istimewa, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala hari-hari tersebut untuk kita hamba Allah beramal saleh padanya. Dengan sabda yang beliau sampaikan dari sahabat yang mulia An Abdillah ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal dari Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ma min ayyamin al-amalu salih fihi ahabu ila Allah min hadhil ayyam yakni ayyamil ashr qalu ya rasulullah wal jihadu fi sabilillah qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji'a min dhalika bi syai'in rawahul bukhari Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, beliau bersabda, tidak ada hari-hari di mana amalan saleh pada hari-hari tersebut lebih sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yakni 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah jihad di jalan Allah?" Maksudnya mereka ingin membandingkan sejauh mana keutamaan amalan di waktu itu dengan amalan jihad di jalan Allah. Karena mereka tahu jihad di jalan Allah adalah amalan yang paling agung. Beliau pun menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali seorang laki-laki yang keluar dari kampungnya atau dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah dengan membawa harta dan dengan jiwanya, dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali sedikit pun darinya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, beliau menghabarkan kepada kita hari yang diistimewakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, perkara ibadah itu tauqifiyah, bukan bikinan kita manusia dan bukan kesepakatan kita bersama. Ini hari istimewa kita peringati, ini hari raya kita bikin. Tidak demikian. Namun kita hanya mengikuti petunjuk. Mana yang Allah istimewakan, itulah yang istimewa. Dan yang tidak, maka tidak bisa diistimewakan. Demikian dalam hari, demikian di dalam waktu-waktu yang Allah pilih, juga tempat-tempat yang Allah pilih. Nah, bagi orang-orang yang berhaji, bulan Dzulhijjah adalah kesempatan yang agung bagi mereka menunaikan umrah, menunaikan haji. Mereka bahkan wukuf di Padang Arafah, tempat yang sudah Allah tentukan untuk mereka banyak berzikir, berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata kita pun yang tidak berhaji, Allah beri kesempatan untuk kita melakukan amalan-amalan saleh di hari-hari yang Allah istimewakan ini. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, yang nilainya dibandingkan dengan jihad di jalan Allah lebih utama, kecuali kalau memang orang itu berperang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, lalu tidak kembali sedikit pun darinya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, amalan soleh manakah yang kita amalkan? Amalan soleh yang disyariatkan Allah, yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkannya. Bagi yang mau menjalankan ibadah puasa, maka disilakan untuk tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena tanggal 10 kita hari raya, tidak mungkin kita berpuasa. Dan bagi yang tidak ingin untuk puasa dari awalnya, paling tidak laksanakan puasa hari Arafahnya. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, beliau Nabi SAW menghabarkan kepada kita tentang puasa Arafah. Dalam hadis sahih Muslim, beliau Nabi SAW menghabarkan kepada kita, siyamu yaumu Arafah ikhtasaba 'ala Allah an yukaffira as-sana allati qablahu was-sana allati ba'dahu. Beliau sebutkan dalam hadis ini, Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, puasa di hari Arafah, pahalanya itu menyebabkan atau menjadikan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa hamba setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Lihat keutamaannya. 2 tahun Allah ampuni dosa-dosa hambanya. Setahun sebelumnya dan sesudahnya. Bukankah ini keutamaan yang besar? Dan tentu tidak bisa kita sampaikan ini kecuali ada dari Nabi SAW beritanya. Adapun puasa Asyura, siyamu yaumu Asyura ihtasaba 'ala Allah ayyukaffira sana allati qablahu. Adapun puasa Asyura pada tanggal 10 di bulan Muharram, itu puasa itu keutamaannya menyebabkan atau menjadikan diampuni dosa-dosa hamba setahun yang sebelumnya. Mana lebih utama? Ternyata Dzulhijjah itu lebih afdal dari sisi ibadah puasanya. Walaupun kita tentunya berusaha laksanakan dua-duanya. Lihat hadirin, rahmat Allah yang begitu besar untuk kita bisa dapatkan ampunan dari Allah Ta'ala dengan ibadah yang ringan atau ibadah yang simpel, puasa. Apalagi kalau kita mau lebih dari itu tentunya, dengan kita banyak berpuasa di bulan Dzulhijjah di awalnya, bukan di bulan Rajab. Ya, kebanyakan muslimin kadang keliru memilih bulan Rajab. Tapi padahal yang disunnahkan bulan Zulhijjah. Nah hadirin, sudah Allah katakan bahwa dalam satu tahun ada bulan yang Allah haramkan dan ada bulan yang Allah istimewakan. Bulan Ramadan, kemudian bulan Zulhijjah. Bulan Ramadan istimewa pada 10 malam terakhir. Sedangkan bulan Zulhijjah pada 10 hari awal. Yang mana keistimewaan Ramadan jelas Lailatul Qadar ada di dalamnya. Sehingga nilainya seperti Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itunya orang yang beribadah pada malam itu lebih besar kebaikan yang Allah berikan baginya balasannya daripada ia ibadah 1000 bulan lamanya. Adapun di bulan Dzulhijjah disebutkan adalah harinya siang di bulan itu. Walaupun tentunya lebih utama lagi kalau kita siang malam tetap meningkatkan ibadah kita. Sebab pada 10 hari awal itulah Allah amat sangat mencintai amalan-amalan soleh kita kerjakan padanya. Salat kita, kita tingkatkan kualitasnya. Bukan kita tambah banyaknya. 5 waktu tetap 5 waktu. Ya, salat malam tetap 11 rakaat. Ya. Cuman kita tingkatkan, upayakan kualitasnya. Bacaan Quran perbanyak. Karena zikir yang paling agung, zikir dengan baca Al-Quran. Perbanyak kita baca Al-Quran. Banyak-banyak kita bersodakoh. Banyak-banyak kita ya berinfak, bersodakoh, amal jariah. Dan juga menyambung silaturahmi. Di hari-hari yang istimewa dan istimewakan oleh Allah Ta'ala. Nah, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang kita semangat menyambung silaturahmi pada Idul Fitri. Ya, pada umumnya halal bi halal katanya, ya, halal bil halal. Padahal kalau mau nilai yang lebih utama ketika awal Zulhijjah ini lebih besar nilainya silaturahmi itu. Menyambung tali silaturahmi dengan kerabat, dengan kita memberi sedekah kepada keluarga kita ya untuk mengeratkan ukhuwah persaudaraan silaturahmi antar keluarga ini besar sekali nilainya di bulan-bulan ini. Nah, ya fil barakallahu fikum, kita yang sudah ngerti sunnah hendaknya kita amalkan agar syiar ini tetap ya tampak. Dan sungguh kata Allah Ta'ala, wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah sampaikan dalam ayat yang agung ini, siapapun orang yang ia mengagungkan syiar-syiar Allah, itu tanda dari ketakwaan hati. Jadi kaum mukminin akan tampak siapa yang semakin takwanya bertambah akan sangat perhatian terhadap syiar-syiar Allah. Yakni syariat-syariat yang Allah Ta'ala ajarkan, perintahkan. Mana-mana yang harus diagungkan, diagungkan. Nam afila barakallahu fikum, termasuk dalam bulan Dzulhijjah ada amalan besar bagi kita. Selain kita diperintahkan untuk sholat Idul Adha, juga kita diperintah untuk berkurban. Allah katakan dalam firman-Nya dalam suratul Qausar, inna a'tayna kal qausar fasholli li rabbika wanhar inna syani akahu wal abtar. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, pada ayat yang agung ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk syukur atas nikmat Allah Ta'ala yang Allah anugerahkan padanya. Nikmat yang mana Allah berikan kepada beliau Al-Kautsar. Ini adalah sumber mata air yang ada dalam surga Firdaus yang darinya mata air sumber untuk penduduk surga yang ada di tempat surga yang lainnya. Dan yafilah posisi surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling dekat dengan Allah. Di atasnya adalah arsy Allah Ar-Rahman. Allah berikan kepada beliau Nabi SAW gambaran seperti apakah Firdaus itu. Sungai yang begitu indah, di tepinya ada istana megah terbuat dari mutiara putih berlubang. Dan tingginya 30 naam disebutkan mil. Seperti apa 30 mil tingginya bangunan? Kita tidak bisa bayangkan. Ini Allah bangunan istana yang ada di surga Allah Ta'ala. Dan nafila barakallahu fikum, untuk dapatkan atau untuk inilah beliau diperintahkan Allah syukur. Sehingga Allah katakan, fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah engkau wahai Nabi pada Rabbmu. Yani untuk Allah Ta'ala engkau ibadah kerjakan sholat, wanhar, sembelihlah kurban. Nah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam ayat yang lain Allah selalu menyertakan antara sholat, aqimis sholat, wa'atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Ini beriringan dua perkara ini. Ya, termasuk ini juga perintah mendirikan sholat dan perintah menyembelih kurban. Bukan kurban juga bagian dari harta. Sehingga yufila barakallahu fikum, kalau kita mau mencermati dan merenungkan Masya Allah, Allah perintahkan kita untuk menjaga hubungan baik kita dengan Allah Ta'ala dengan takwa. Jalinan takwa, jalankan perintahnya, agungkan perintahnya, tinggalkan larangannya. Dan kita juga tetap menjaga hubungan dengan sesama kita. Yaitu melalui apa? Amalan-amalan sosial seperti zakat, ya, kurban. Yang sungguh di dalam amalan yang ini amat sangat besar faedahnya, banyak sekali fadilahnya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara fadilah atau keutamaan atau hikmah ketika orang menjalankan perintah Allah Ta'ala ini, dari apa yang diajarkan Nabi SAW ini, yaitu berkurban, ini besar. Apa hikmahnya? Pertama, kita ingat kapan syariat kurban ini awal mula? Dari kisah Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama putranya Ismail alaihissalatu wassalam, anak yang sangat dicintainya dan anak laki-laki yang pertama beliau dapati, sangat dicintainya dalam pertumbuhannya yang begitu gagah, pintar, cerdas, turut sama orang tuanya, nurut, Masya Allah. Tiba-tiba ya fila barakallahu fikum, datang perintah dari Allah Ta'ala. Setelah waktu kecilnya dipisah dengan ayahnya, ditinggalkan di tempat yang tandus kering di dekat Ka'bah. Yang antum ingat kalau jamaah haji pergi, itu ada Hijr Ismail, itu adalah di samping Ka'bah, yang itu tempat kamar Ismail dulunya. Bisa dibayangkan tempat yang tandus kering seperti itu. Kemudian Ismail alaihissalam setelah tambah remaja, tambah dewasa, datang perintah dari Allah Ta'ala. Allah katakan dalam firman Allah Ta'ala, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kata Allah, tatkala Ismail sudah beranjak remaja, menjelang dewasa, Ibrahim berkata pada putranya, wahai anakku, sungguh aku mimpi, dalam mimpi itu aku diperintah untuk menyembelihmu. Maka coba kau pikir bagaimana pendapatmu. Anak yang saleh, nurut, yang sudah tertanam pada jiwa Ismail keteladanan atau akidah yang lurus, ketundukannya kepada Allah, pasrah kepada Allah, tahu itu perintah Allah, siap. Ya, seperti dari kecilnya ibunya, ketika dipisahkan oleh Allah Ta'ala di Sarah, ya, istri pertama Ibrahim di Palestina, sedangkan istri kedua Hajar ditaruh di Ka'bah. Ibunya terima keputusan Allah ini. Ketika ditinggal dengan Ismail bayi yang mungil. Ketika itu Ibrahim pergi meninggalkan istrinya, ditanya, ya Ibrahim ini maumu? Berjalan. Diteriakinya Ibrahim, dipanggil sampai beliau sampai di persimpangan. Diteriakinya, ya Ibrahim ini maumu atau perintah Allah? Ketika belum menjawab, Allah yang suruh. Apa jawab istrinya? Kalau begitu lanjutkan perjalananmu, Allah tidak akan sia-siakan kami di sini. Lihat tawakalnya seorang wanita salihah. Ya, tunduk atas perintah Allah Ta'ala. Sehingga penanaman akidah tauhid yang benar inilah tampak pada jiwa istrinya dan pada putranya. Sehingga ketika tahu itu perintah Allah Ta'ala, Ismail berkata, Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'Allah minas sabirin. Katakan, ya, dikatakan Ismail, wahai ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan padamu. InsyaAllah engkau dapati diriku orang-orang yang sabar. Dan yafila barakallahu fikum. Falamma aslama talal jabin, kata Allah setelah pasrah dua-duanya. Ibrahim sudah siap menyembelihnya dan Ismail sudah pasrah dalam tempat untuk disembelih dalam pembaringannya. Nadainahu ayya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Diserulah Ibrahim, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah menepati janji. Engkau telah menepati mimpimu. Demikian kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini hanyalah ujian yang benar-benar berat bagimu. Wafadan bidhifin azim, kami tebus atau kami ganti Ismail dengan kambing domba yang besar, gemuk. Itulah yafila barakallahu fikum. Yang dengan seperti ini, kemudian Allah syariatkan pula bagi orang-orang yang berhaji, adanya nahar kurban pada hari yang ke-10-nya, setelah menyelesaikan ibadah hajinya, syukur kepada Allah dengan menyembelih kurbannya. Demikian kita yang tidak menunaikan haji, kaum mukminin seluruh dunia, di hari raya ini pun diperintahkan untuk menyembelih kurban. Dan yafila barakallahu fikum, dari ayat yang tadi sekilas kita lihat dapati perintah langsung dari Allah. Sehingga dari ayat ini sebagian ulama berpendapat wajib, sebagian mengatakan sunnah mu'akkadah. Yakni sunnah yang sangat ditekankan. Bagi yang punya kemampuan dan diharuskan dia berkurban memang. Karena ada peringatan dari Nabi SAW, man kana lahu, barang siapa orang yang dia mempunyai wasiah kemampuan untuk berkurban, falam yudhi, lalu dia tidak berkurban, falam yuqribanna musallana, jangan dia dekat-dekat musala kami, kata beliau. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tentunya kalau orang yang beriman, seperti para sahabat contohnya, ketika dengar Nabi peringatkan seperti ini, mereka tidak mungkin akan membiarkan kesempatan kurban dilewatkan. Mereka enggak ingin tertinggal dari sholat bersama Rasulullah SAW di lapangan, sholat id. Itu mereka dulu. Ya, keadaannya seperti itu. Kita pun demikian mestinya. Semangat untuk berkurban, karena apa? Ini termasuk menghidupkan sunnah daripada sunnah Ibrahim alaihissalam yang ditetapkan Allah Ta'ala menjadi syariat umat ini. Diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa dikatakan oleh para ulama jumhur sebagai mengatakan adalah hukumnya sunnah muakkadah? Karena dari hadis Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala an, di mana beliau menghabarkan bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua ekor kambing yang gemuk. Ya, dalam hadisnya dari Anas bin Malik, kana yudhahi bikafshaini amlahaini aqranaini fi lafdhin saminaini. Beliau sebutkan bahwa Nabi SAW menyembeli kurbannya dua ekor kurban dari domba. Ya, beliau berkurban dengan dua ekor domba, kambing gibas yang gemuk, bertanduk. Dikatakan amlahaini adalah saminaini. Hadis Imam Bukhari Muslim sepakat sahihnya. Dan dikatakan oleh Syekh Al-Basam bahwa inna ikhtiyaru udhiyah karimah wa tayyibah wa min ta'zim sya'airallah. Ingat hadirin, orang yang berkurban, kenapa disunahkan memilih yang paling bagus dari binatang kurbannya? Dengan dia memilih binatang kurban yang dikurbankan yang bagus, ini termasuk bentuk ta'zim, pengagungan dengan syiar Allah Ta'ala. Tidak sembarang. Masih ingat kita tentunya, kisah anak Adam antara Qabil dan Habil, dua anak Adam. Itqarraba qurbana fatuqubila min ahadin, kata Allah Ta'ala. Ketika dua-duanya diperintah berkurban, lalu Allah terima yang satunya, yang satu Allah tidak terima. Kenapa yang satu diterima? Kenapa yang satu tidak diterima? Apa bedanya sama-sama kurban padahal? Karena yang satu pilih yang bagus-bagus, yang paling bagus, paling gemuk dari binatang domba yang dikurbankannya. Sedangkan yang satu sebaliknya. Dia pilih yang jelek. Sehingga Allah terima yang bagus-bagus. Karena apa? Itulah yang Allah katakan, wa may yu'adzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu tanda taqwal qulub, adanya takwa di hati. Sehingga dikatakan oleh Ta'ala yang diterima adalah dari orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa pasti dia akan menunjukkan apa? Ya, pengagungan terhadap syariat Allah. Allah yang kasih rizki. Hanya setahun sekali Allah perintahkan kamu kurban dari binatang ternakmu. Atau binatang ternak yang kau mampu beli. Maka pilih yang paling bagus. Tapi barakallahu fikum, ini yang pertama hikmah daripada kurban. Udhiyah adalah menghidupkan sunnah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang Allah katakan dalam firman Allah surat An-Nahl di ayat yang ke-126. Ya, Allah sampaikan, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi, juga kepada kita umatnya, supaya mengikuti ajaran Ibrahim. Millata Ibrahim, yakni agama yang mana Ibrahim diperintah oleh Allah Ta'ala dengannya. Itu berkurban di antaranya. Hanifa, dia adalah seorang yang hanif, lurus agamanya di atas tauhid. Wa ma kana minal musyrikin, dia tidak masuk golongan orang-orang yang musyrik. Sehingga kaum muslimin jadi dimuliakan Allah Ta'ala. Kalau kurban ini penyembelian sifatnya ibadah dan harus niat ikhlas murni karena Allah semata. Ada penyembelihan yang sifatnya wajib. Di atasnya kurban ini hukumnya itu harus penyembelihan karena nazar. Orang yang bernazar wajib memenuhi nazarnya dan tidak gugur ya sebelum ditunaikan. Beda dengan kurban ini sifatnya. Selama nazar dalam ketaatan kepada Allah. Terus penyembelihan yang ketiga, penyembelihan yang sifatnya untuk daging, lauk. Baik untuk dijual atau untuk keperluan sendiri atau untuk dibagi-bagi sedekah. Selain pada waktu Idul Adha, itu hukumnya sedekah dan hukumnya mubahat. Hukumnya mubah. Ada yang haram menyembeli untuk selain Allah. Dikaitkan dengan hal-hal tertentu. Dengan batu, patung, atau dengan pohon, atau dengan waktu tertentu yang tidak ditentukan Allah Ta'ala. Seperti ya, binatang yang dia disyaratkan dengan binatang tertentu. Warnanya harus begini, dari ayam, umur begini, yang seperti ini. Kalau itu bukan untuk Allah, jelas itu syirik. Hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah. Penyembelian-penyembelian yang untuk izin atau perintah dukun, itu adalah syirik. Tidak diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Karena Allah katakan, wa makana minal musyrikin, itu Ibrahim alaihissalam tidak masuk golongan musyrik. Sehingga penyembelian yang ada berbau unsur syirik, itu haram, tidak boleh. Kemudian, hikmah yang kedua, kita bisa meneladani kesabaran daripada Ismail alaihissalam dengan ayahandanya. Sabar untuk menjalankan perintah Allah, ketaatannya kepada Allah dan memenuhi janji yang diikrarkan kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikrar yang kita juga ucapkan sama dalam salat kita, doa iftitah. Kita menyatakan, sungguh salatku, kurbanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah rabbil alamin. Hadirin, ini perlu pembuktian. Dan kita lihat kesabaran Ismail menjalankan apa yang Allah perintahkan, sehingga Allah berikan pertolongan dengan diganti. Ya, kurban yang semula Ismail yang dikurbankan untuk disembeli, ternyata diganti penyembelihan dengan binatang ternak yang Allah pilih untuknya. Subhanallah ya fila barakallahu fikum. Ya, hikmah yang luar biasa. Yang ketiga, hikmah penyembelihan kurban. Dengan kurban ini adalah tawassu' alal ahli wal aqarib wal jiran wal asdiqa. Untuk kita berbagi. Berbagi rezeki. Ya, kenikmatan kepada keluarga, kerabat, tetangga, dan teman. Sehingga diperintahkan Nabi SAW dalam kurban yang kita sembeli, perintah beliau, kulu wadakhiru watasaddaqu. Kalian makan dari kurban kalian sebagian, sisikan untuk makan kalian dan keluarga. Wadakhiru, dan kalian boleh menyimpan. Artinya untuk besok. Sehingga tidak habis hari itu tok. Bolehlah antum ambil yang kiranya bisa untuk hari itu. Dan besok pada hari-hari tasyrik antum masih bisa menikmatinya dengan keluarga. Silakan. Terus watasodaku, sodakokan sisanya. Berapa-berapa persen jasanya? Tidak disebutkan sepertiganya, sekiannya, tidak disebutkan. Tapi perintahnya umum saja. Maka terserah yang punya kurban. Ya. Dan diperintahkan untuk membagikan dagingnya. Termasuk kulitnya, bulunya, apanya dari binatang itu. Yang kurban gak boleh menjualnya. Adapun nanti ketika dia serahkan kepada panitia atau kepada orang miskin yang mendapatkan jatah. Kemudian dijual sama mereka untuk kebaikan yang lainnya. Terserah. Tapi yang bersangkutan, yang berkurban tidak menjualnya. Karena itu bagian daripada binatang kurbannya. Jangan dijual dagingnya. Ya, jangan dijual dagingnya. Kalau nanti orang-orang fakir miskin yang terima daging berlebih. Lalu dia dijual sebagiannya untuk beri keperluannya, urusan dia. Tapi yang kurban tidak boleh jual. Barakallahu fikum. Mengerti insyaAllah ya. Barakallahu fikum ikhwah. Dan diperintahkan silakan dibagi keluarga terutama. Kerabat, tetangga. Boleh kepada teman-teman kita. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah. Bagaimana kalau ada tetangga kita yang Nasoro. Non-Muslim. Apakah dikasih? Fadl. Ya, hakul jiwar. Hak tetangga. Antum kasih. Dan selama tetangga itu Nasoro atau non-Muslim. Tapi dia bukan yang. Ya, istilahnya itu harbi. Dia tetangga baik-baik. Semoga dengan itu hatinya tersentuh menjadi Muslim. Ya, mu'alaf. Barakallahu fikum. Yang keempat, hikmahnya adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita kaum mukminin, kepada hamba-hambanya. Sehingga Allah perintahkan kita untuk berkurban sebagai bentuk syukur kita. Yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada kalian. Allah katakan sebagiannya. Sehingga kurban pun dari harta yang kita punya, uang yang sekian banyak kita punya, dibelikan binatang ternak untuk kita kurban, unta, sapi, atau kambing. Kemudian dari seekor binatang ternak yang kita sembeli, enggak semua kita sedekahkan. Kan Allah katakan, mimma razaqnakum, sebagiannya juga, masih sebagiannya. Sehingga hadirinnya dimulakan Allah. Kita anda pantas kalau kemudian kita bakhil kawaja. Ya. Maka dalam kurban coba pilihlah harga yang paling bagus. Kenapa hadirin? Keutamaan daripada kurban. Dikatakan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi SAW qaal, bahwa Nabi SAW beliau bersabda. Ma amila bani Adam yawman nahar amalan ahabba ila Allah azza wa jal min hiraqatid dam. Innahu la yati yawmal qiyamah bi quruni wa adlafiha wa as'ariha wa inna ad-dam la yaqa'u min Allah azza wa jal bi makanin qabla an yuqi'a 'alal ardi fayatibu bi nafsaha. Disebutkan beliau Nabi SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah amalan anak Adam. Ya, tidak ada amalan anak Adam di hari kurban. Amalan yang paling dicinta Allah tidak ada lain kecuali apa? Mengalirkan darah binatang kurban. Menyembelihnya maksudnya. Karena sungguh binatang yang disembelih tadi datang di hari kiamat nanti dengan tanduknya, dagingnya, kulitnya, dengan semua bulu-bulunya. Darah yang dialirkan belum sampai di tanah, mengalir ke tanah, sudah sampai di tempat yang Allah tentukan. Allah terima kurbannya. Allah enggak butuh darahnya, Allah enggak butuh dagingnya. Allah cuma ingin buktikan takwamu. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, la yanallallahu luhumuha wa la dima'uha lakiyanu taqwa minkum. Allah tidak terima daging dan darah yang kaummu kurbankan, tapi yang Allah terima darimu takwamu sejauh mana diuji dengan kurban ini. Sehingga dengan seperti itu, suci bersilah orang yang berkurban hatinya. Dari apa? Bersih dari penyakit kawajak, bakhil. Dan hadirin, kalau kembali kepada kisah Qabil dan Habil, anak Adam. Dua-dua diperintah kurban, yang satu diterima, yang satu tidak. Yang satu ikhlas, yang satu kawajak. Kurban sama kurban, tapi yang satu pilih yang paling bagus, ini beda. Orang kalau bakhil, dia mau ngasih, tapi ngasihnya pun terpaksa. Sudah terpaksa, pilih yang paling jelek. Itulah orang bakhil namanya. Betul nggak? Kalau orang kawajak begitu. Dia mau ngasih orang, tapi sudah terpaksa dikasihkan orang. Kenapa? Daripada basi. Kan begitu. Waktu bagus, sayang-sayang. Tapi sudah kenyang, sudah puas, sudah enggak mampu lagi. Sudah kasih, sudah bertetangga. Kenapa? Daripada basi. Lihat hadirin daripada basi. Ini tanda-tanda bakhil. Makanya Allah enggak terima kurban yang satunya. Karena ada, tidak ada takwanya. Kemudian hadis yang berikut dari Zaid bin Al-Arqam radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, ma hadil adahi? Apalah artinya dengan kurban ini maksudnya? Qal, belum menjawab, ini sunnatu abikum Ibrahim. Kurban ini adalah sunnah bapak kalian Ibrahim alaihi wasallam. Kenapa dikatakan bapak? Memang beliau, ya, bangsa Arab pada umumnya, Quraisy itu adalah keturunan dari Ismail, Ismail keturunan dari Ibrahim. Dan di samping itu juga, beliau dikenal dengan Abul Anbiya, bapak para nabi. Sehingga nabi-nabi yang dari Bani Israel pun semua dari keturunan beliau. Ibrahim alaihissalam. Nah, ya fila barakallahu fikum, dikatakan ini adalah sunnah. Sunnah bapak kalian Ibrahim alaihissalatu wassalam. Qalu, mereka bertanya lagi. Malana minha, apa yang kita dapati dengan kurban ini ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, bikulli sya'ratin hasanah. Tiap-tiap rambut dari binatang kurban yang kau sembeli itu satu kebaikan. Subhanallah hadirin, kira-kira antum hitung berapa bulu domba atau kambing yang kau sembeli itu? Ya, tidak perlu kita hitung sendiri, tak mungkin sanggup kita menghitungnya. Allah tahu berapa dombamu bulunya, berapa sapimu bulunya. Allah tahu, tidak usah khawatir. Allah yang menciptakan, Allah tahu. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya lagi, fasuf, bagaimana kalau kita kurban dengan domba yang kambing bulu wol itu, yang suf dari wol, kambing apa namanya, domba ya, yang kayak biri-biri itu model yang besar. Beliau katakan, bikul syarati minasuf hasanah, tiap helai rambut dari bulu wol itu, yang dari kambing maksudnya itu satu kebaikan. Hadis Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini keutamaannya. Apakah dengan seperti ini masih ada rasa bakhil pada diri kita, pantaslah kita bakhil? Tentu tidak. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makanya beliau contohkan dengan kurban dua ekor kambing gibas yang gemuk, amat gemuk, bagus, bulunya putih, tampak bersih, bertanduk, masya Allah. Berarti kambing dipelihara betul. Nah, dalam hadis yang lain dari Al-Barra Ibni Azib radhiyallahu anhu berkata, kharajan Nabi SAW yama adha fasolal id summa akbala biwajihi. Kata Al-Barra Ibni Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, keluar Nabi SAW di hari raya Idul Adha lalu sholat id bersama kami. Kemudian beliau menghadap kepada para jamaah, kepada para sahabat dengan wajahnya beliau menghadap. Waqala, dan beliau bersabda, inna awala nusukana fi yaumina hada an nabda bis salat. Sungguh pertama kurban kita ini adalah hari kita ini. Ya, ini mulai dari hari tanggal 10. Yang kita mulai dengan sholat dulu. Summa narji fanan harf. Kemudian kita kembali dari sholat, baru kita sembeli kurban. Faman sholat sholatana wa nusaka nusukana, fakot asoban nusuk. Siapa yang sholat seperti kita sholat, dan kurban seperti kita kurban waktunya maksudnya, benarlah kurbannya. Namun wa manasaka qabla sholat, fa innahu walahmun ajalau li ahlihi, laisa minan nusuki fi syai'in. Siapa yang biak nyembeli kurbannya sebelum sholat dikerjakan, itu bukan kurban, tapi itu adalah binatang yang dijadikan daging yang disembeli segera untuk keluarganya. Bukan kurban sama sekali. Tapi barakallahu fikum ya ikhwah. Ini perintah beliau untuk kita meneladani dari sisi apa? Waktu penyembelihannya. Sudah ditentukan oleh Nabi SAW harus setelah sholat id. Beda dengan Idul Fitri. Ditentukan pembagiannya harus malam Idul Fitri. Maksimal terakhir waktu sebelum sholat id. Dikeluarkan zakat fitri. Nah, kenapa diperintahkan malamnya? Supaya orang-orang fakir miskin itu pikiran mereka tenang, hatinya tenang dan senang. Karena apa? Malam itu dia tidak mikir lagi besok makan apa, besok bagaimana anaknya. Karena malam itu sudah terima zakat fitrah dari kaum muslimin. Sehingga dia hati gembira, senang menyambut hari raya. Besok bisa makan tanpa harus pikir-pikir apa yang dimakan. Karena apa? Dapat zakat fitrah bagi orang fakir miskin di malam Idul Fitri. Nah, adapun sunnah setelah kurban ini dipotong setelah sholat juga sama. Supaya semua kaum mukminin gembira pulang dari sholat id dengan daging kurban, lalu mereka masak, mereka makan dengan daging kurban. Kegembiraan merata. Lihat, Allah Ta'ala memerintahkan zakat, memerintahkan sedekah, perintahkan kurban semisal ini, kaila yakuna dzuratan bainal aghniya'i minkum. Kata Allah Ta'ala, supaya harta itu tidak hanya dirasakan, dinikmati orang-orang kaya di antara kamu saja. Tapi merata, semuanya bisa merasakannya. Inilah ya fil barakallahu fikum ibadah ya, yang menjadikan eratnya ukhuwah, eratnya hati persaudaraan. Karena apa? Di situ ada nilai-nilai ibadahnya dan nilai-nilai sosialnya. Tapi barakallahu fikum ya ikhwah. Yang penting lagi bagi kita semua adalah syarat-syarat untuk binatang yang kita kurbankan. Kita perhatikan syarat-syaratnya, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Karena itu kurban adalah ibadah. Tentu tidak sembarang. Yang pertama, binatang itu memang binatang ternak. Tidak boleh binatang dari selain binatang ternak yang dikurbankan. Apa bisa diganti dengan ya gajah atau yang semisalnya? Tidak bisa. Ya, Allah katakan dalam firman Allah Ta'ala, wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhakkaru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah katakan wa li kulli ummatin, tiap-tiap umat kami telah tetapkan kurbannya supaya mereka membaca nama Allah ketika menyembelihnya, yaitu apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka untuk dikurbankan, min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Yang masyhur dari Nabi SAW, 3. Unta kalau ada, kalau enggak ya sapi atau kambing. Mana yang mudah bagi kalian, lakukan itu. Artinya yang mudah, kemampuan hartanya bisa menjangkau dan mudah mendapatkan binatangnya, lakukan yang terbaik. Ya. Kalau mau kambing, pilih yang paling bagus. Jadi kalau kita datang di penjual kambing, tanya, bang, yang paling bagus mana ini? Berapa harganya? Mahal sekali. Itu yang paling bagus sebenarnya. Kalau kita mau, tidak usah tawar-tawar. Sudah, yang paling bagus, paling besar tentunya. kita jangan kalah. Antum masih pernah dengar kalau dalam satu perguruan ada saatnya mereka untuk menaikkan apa itu? Itu biasanya ada hari apa nama itu? Untuk mereka potong ayam. Nah, itu ayam yang mereka potong harus ayam jantan yang begini-begini-begini modelnya, belum kawin istilahnya, masih peranggang. Dan tidak boleh tawar belinya. Jadi kalau beli di masyarakat, untuk acara begitu masyarakat sudah tahu ini mau dibikin acara. Diminta 1 juta biar ayam begitu, bayar 1 juta enggak bakal tawar itu. Ini hanya karena apa? Mereka meyakini ini untuk dikurbankan, untuk menaikkan keilmuannya. Nah kita ini sudah jelas dari Allah yang nyuruh. Kalau mau kurban lebih dari itu mestinya. Kita tidak pikir-pikir artinya, wah yang ini mahal. Kalau mampu, maka dikatakan, ittaqullah mastata'tum, kamu bertakwa pada semampu kalian. Dalam kurban pun, mana yang kau mampu, yang kau mudah, itulah maksimalkan. Ya, tapi barakallahu fikum. Jangan kita, bang yang paling murah mana? Oh itu yang paling kurs tuh. Ada sakit itu. Oh berapa itu? 1 juta, oh itu saja. Kau pilih yang itu untuk kurban, berarti kamu bikin kurban perasaan saja, kasihan panitia. Enggak disembelih, sudah diserahkan panitia, disembelih kurus, enggak ada dagingnya, kasihan. Ya, jangan yang ini. Pilih yang paling gemuk, yang paling bagus. Sehingga panitia senang terimanya dan orang yang terima juga senang. Dan nilainya besar di hadapan Allah bagimu. Tapi barakallahu fikum, ini yang Allah katakan dalam Al-Quran, kalian sembelihlah binatang ternak. Surat Al-Hajj ayat 34. Yang kedua, syaratnya itu usianya sudah sampai maksimal, yaitu syarat syariat. Kalau dia adalah unta, unta itu sempurna 5 tahun usianya. Kalau itu sapi, sempurna 2 tahun usianya. Kalau kambing, sempurna 1 tahun minimal usianya. Tapi barakallahu fikum. Ini secara ringkasnya, syaratnya adalah sempurna usianya. Sudah masuk Isya. Kemudian yang ketiga, selamat binatang itu. Selamat artinya tidak ada cacat. Ya, baik cacat kakinya enggak pincang, atau cacat matanya buta, atau cacat tanduknya patah, atau telinganya terpotong dan sebagainya. Harus sempurna dan lengkap anggotanya. Itu binatangnya. Pilih yang paling bagus pokoknya. Kenapa tidak boleh yang pincang? Biasanya kalau kawanan kami digembalakan, kalau kami yang pincang ketinggalan rombongan. Rombongan sudah masuk, tanaman-tanaman yang ada, pohon-pohon rumput yang ada sudah disikat sama yang di depan. Yang di belakang ini kan bagian di belakang, kadang enggak dapat, kurus dia biasanya. Maka jangan pilih yang pincang, enggak boleh. Pilih yang gemuk, seger, sehat. Itu. Ya. Tidak ada cacatnya, matanya juga enggak buta. Tapi barakallahu fikum, dan tidak tua sampai kurus, enggak ada dagingnya, jangan pilih yang itu. Pilih yang gemuk. Barakallahu fikum. Terus yang keempatnya syaratnya adalah milik orang yang kurban itu sendiri, bukan milik orang lain. Entah itu mencuri atau yang lainnya. Kurban tapi hasil pencuri enggak boleh. Bukan miliknya itu. Atau ya, masih ada kaitan dengan orang lain. Binatang gadean, ya digadekan. Orang menggadekan umpamanya. Ini ambil uang digadekan sapinya, kita ambil sapinya. Mungkin kita korban, enggak boleh. Karena masih ada kaitan dengan orang itu. Harus benar-benar milik kita. Itu di antara syarat-syarat dalam penyembelihan kurban. Dan hadirin yang dimuliakan Allah. Karena sudah masuk waktu Isya. Tidak selesai semuanya. Paling tidak apa yang kami sampaikan ini minimal bisalah mendorong kita untuk berniat ikhlas lillahi ta'ala. Berkurban dengan sebaik-baik yang bisa kita lakukan. Semoga Allah terima kurban kita dan ibadah kita semua. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf kalau ada hal kekeliruan, tentu kita taubat pada Allah Ta'ala. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan SMS atau WA. Tafadalu. Barakallahu fikum insyaAllah. Subhanakallahu bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.